kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Estado ng Victoria nakapagtala ng 63 panibagong kaso ng coronavirus. Roadmap ng Estado nakatakdang ilabas ngayong araw. Japan naghahanda para sa isang malakas na bagyo at paghahanap ng mga nawawalang tao sa barkong Gulf Livestock 1. Pansamantalang sinuspindi. At sa Pilipinas, bilang ng COVID-19 death rate, bahagyang bumaba. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, panibagong 63 kaso at karagdagang 5 kamatayan ang naitala sa Estado ng Victoria sa araw na ito, kasabay ng pag-aantabay ng roadmap na inihanda ng gobyerno. Pumalo na sa 753 ang death toll ng Australia at nasa mahigit 26,000 naman ang mga kumpirmadong kaso. Bagyang bumaba naman ang daily case sa Victoria. Kaugnay nito, ilalabas ng Victoria Premier na si Daniel Andrews ang kanyang roadmap ngayong araw. Kabilang sa mga ilalabas ay ang mga pagluwag ng estado sa mga coronavirus restrictions sa mga susunod na buwan. Ayon sa mga nakalap na ulat, maaaring mapahaba ang mga lockdown restrictions dahil nais ng otoridad na bumagsak muna ang mga impeksyon. Ayon kay Victoria Deputy Chief Health Officer Professor Alan Cheng, hindi pa bumababa ang mga bilang gaya ng inaasahan.
We don't really know exactly, how people will behave when we tell, when we present them a particular set of messages. We might think it's good, but there's always unknowns in there. So modeling's not perfect.
Samantala, nakatakda namang mag-expire ang mga sukatan sa ika-13 ng Setyembre at aasahan ng iba pang mga detalye ngayong araw. Sa Japan naman, hinimok ng mga otoridad ang mga tao na maghanda sa pagpasok ng bagyong Haishen kasabay ng pagpapalikas ng mga residente sa Kagoshima. Sinasabing ang malakas na bagyo ay papasok sa Korean Peninsula at Western Japan. Gamit ang mga helicopter ay inilikas nila ang mga residente patungo sa pangunahing isla. Pansamantala namang sinuspindi muna ang search and rescue operation ng mga nawawalang tao mula sa isang barko na Gulf Livestock 1 na napabalitang tumaob. Tumaob ang nasabing barko na sinalanta ng bagyong Maysak ang lugar. Balak ng mga otoridad na ipagpatuloy ang paghahanap kapag bumuti na ang panahon. Sa Pilipinas naman, bumagsak sa 1.6% mula 5% ang death rate sa bansa ng COVID-19 na bunga ng clinical management at mga paraan ng paggamot. Sinabi ni DOH Undersecretary at COVID-19 Treatment Czar, Dr. Leopoldo Vega, dapat mauna ang prevention bago ang gamot o treatment. Malaki din umano ang naging improvement ng clinical practice at management sa Pilipinas sa paglaban sa nasabing virus. Inihayag niya na ang remdesivir ang ibinibigay sa mga pasyenteng may moderate at severe cases at nakakatulong umano ito sa mga pasyente na nasa ICU na mas madaling gumaling. Ang presyo nito ay nasa 6,000 pesos hanggang 8,000 pesos bawat vial kung saan kailangan ng pasyenteng nasa moderate at severe cases ang 11 vials. Sa balitang sports, sa larong tennis, sa unang pagkakataon, pasok ang dalawang Australiano sa ika-apat na round ng US Open matapos ang dalawang dekada. Nagkaroon muna ng madramang sandali si Alex de Minaur nang nagalit ito at sinira ang isang racket bago pa umabante sa pangalawang linggo. Tumuloy naman sa susunod na stage ang Australianong si Jordan Thompson. At para naman sa lagay ng panahon ngayong linggo, sa Perth lalakas ang mga ulan, 22 degrees. Sa Adelaide, kadalasan maaraw, 23 degrees. Maaraw din sa Melbourne, 20 degrees. Bagyang maulap naman sa Hobart, 18 degrees. Sa Canberra, kadalasan maaraw, 17 degrees. Sa Sydney, bagyang maulap, 20 degrees. Sa Brisbane, may mga ambon, 25 degrees. Sa Cairns, may mga ulan, mamaya, 29 degrees. Sa Darwin, maaraw, 36 degrees. At sa Maynila, maaraw din, 32 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Magwawalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.